ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Ungaria vrea să ajute la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană într-un moment în care ea însăși e criticată că s-ar îndepărta.
Organizația ILGA Europe avertizează asupra creșterii discursului urii anti-LGBT, care sunt percepțiile în Republica Moldova.
Platforma DA rămâne nehotărâtă în privința candidatului pe care îl va sprijini în parlamentarele din Hâncești.
Și mai relatăm în rubrica săptămânală consacrată NATO despre manevre militare anunțate de alianță.
La început, buletinul de știri.
Partidul politic Platforma Demnitate și Adevăr va anunța până la sfârșitul săptămânii pe cine va susține la alegerile parlamentare noi din 15 martie din circumscripția Unii Nominale numărul 38 Hâncești. Vicepreședintele formațiunii Alexandru Slusar a spus astăzi într-o conferință de presă că PPD are două opțiuni din care alege: candidatul independent Grigore Kobzac sau candidatul PAS Olesia Stamate. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Patronii acuză deficit de forță de muncă în Republica Moldova și solicită simplificarea procedurii de aducere a muncitorilor din afara Moldovei. Problema insuficienței forței de muncă a fost discutată la o ședință de astăzi convocată de premierul Ion Chicu, informează agenția IPN. În opinia participanților la ședință, deficitul va deveni acut în sezonul desfășurării lucrărilor de construcție a drumurilor, unde va fi solicitat un volum mare de resurse umane. Insuficiența forței de muncă poate compromite realizarea programului de acțiuni, precizează un comunicat de presă remis de guvern. Olga Poalelungi, șefa Biroului Migrație și Azil, a informat că legislația națională referitoare la imigrarea străinilor în scop de muncă a fost actualizată și că în prezent lista statelor cetățenilor cărora au nevoie de vize de intrare în Moldova este redusă la 58 de țări. 55% dintre chișinăueni se declară opuși față de persoanele LGBT, menționând că au față de ele o atitudine foarte oarecum negativă. 37% se consideră neutri, având o atitudine nici pozitivă și nici negativă, iar 7% se consideră susținători, având o atitudine foarte sau oarecum pozitivă. Datele apar într-un sondaj realizat în capitala Moldovei și care a fost prezentat astăzi de către Centrul de Informații Gender M, într-o conferință de presă, și revenim imediat și la acest subiect. Cel puțin 427 de persoane au murit din cauza coronavirusului și sunt peste 20.000 de cazuri confirmate în întreaga lume, majoritatea în China. Oficialii spun că 425 de persoane au murit în China și una în Hong Kong. Un singur deces a fost confirmat și în Filipine. Marți, alte trei țări din Asia, Singapore, Malaezia și Thailanda, au confirmat infecții în rândul cetățenilor care nu au călătorit în China. Situația în cursul zilei de astăzi, potrivit BBC, pe țări este: numărul cazurilor confirmate în Thailanda 25, în Japonia 20, în Singapore 18, în Coreea de Sud 16, Australia și Germania câte 12, Statele Unite 11, Taiwan și Vietnam câte 10, Malaezia 8, Franța 6, Emiratele Arabe Unite 5, Canada 4, India 3, Italia, Marea Britanie, Filipine și Rusia câte 2, Cambodgia, Finlanda, Nepal, Sri Lanka, Belgia, Spania și Suedia câte unul.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ungaria va delega doi diplomați în Republica Moldova pentru a-i acorda asistență și expertiză pe dimensiunea integrării europene. Anunțul a fost făcut în cadrul unei vizite de astăzi la Chișinău a ministrului ungar de externe, Peter Szijjártó. Dar oferta de expertiză europeană survine tocmai când partidul Fidesz al lui Szijjártó și al premierului ungur Viktor Orban a fost suspendat pe un termen nedefinit din rândurile sale de către Partidul Popular European, cea mai mare forță din Parlamentul European. A fost suspendat pe motiv că a atacat repetat Comisia Europeană și a subminat statul de drept în Ungaria. De la Chișinău, despre oferta ungară, relatează Valentina Ursu.
Ungaria lui Victor Orban a fost de mai multe ori în atenția Bruselului, amintește fostul ministru adjunct de externe de la Chișinău, Iulian Groza.
Ungaria, în cadrul Uniunii Europene, se confruntă cu unele probleme legate de funcționarea statului de drept, libertății de asociere, lucru care, de fapt, și a determinat Partidul Popular European, spre exemplu, să suspende statutul de membru al partidului condus de Orban în cadrul PPE. Legat de Republica Moldova și vizita ministrului ungar de externe și afaceri comerciale, ea într-un fel se înscrie într-o agendă bilaterală planificată și anunțul făcut de ministrul de externe astăzi cu privire la detașarea doi experți la Chișinău, care să ajute în procesul negociat european, nu este altceva decât o parte din contribuțiile pe care le poate face Ungaria pentru a susține eventual agenda de asociere și integrare europeană a Republicii Moldova. Dar astfel de programe de cooperare nu sunt o novitate. Anul trecut, Ministerul de Externe României a detașat la Chișinău un grup de experți să ajute colegii din instituțiile naționale în tot ce ține de domeniul integrării europene și celorlalte domenii legate de implementarea acordului de asociere. Nu cred că o decizie de detașare a doi experți de către Ministerul de Externe a Ungariei este o mișcare super extraordinară.
Șeful diplomației de la Budapesta a subliniat că țara sa pledează pentru o cooperare cât mai strânsă cu Chișinăul și va sprijini necondiționat parcursul european al Republicii Moldova. S-a vorbit și despre inițiativa privind încheierea unui acord de parteneriat strategic dintre cele două state. Comentatorul politic Nicolae Negru crede că aprofundarea cooperării moldo-maghiare se face în detrimentul interesului național.
Eu înțeleg că Igor Dodon este disperat. Eu înțeleg că...
Poate pentru că nu i s-a deschis alte uși în alte capitale occidentale, încearcă și el să-și croiască cărărușă acolo unde este acceptat.
Trebuie să vadă de ce nu i s-a deschis. Nu s-a deschis de ceea că nu face reformele care sunt necesare și pe urmă nu s-a deschis fiindcă el de facto a consimțit ca trupele ruse să nu fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova și el vrea celelalte state să nu reacționeze, să se bucure, Ucraina de exemplu, România și așa mai departe. El nu o să reușească în felul ăsta să rezolve problemele dacă va ignora poziția statelor vecine și va încerca să intre în Europa printr-o breșă, să zicem, ungară sau, eu știu, pe la Moscova cumva, pe la Paris. Eu cred că până la urmă o să sufere eșec.
Aș vrea să mai comentați o declarație pe care o făcea Aurel Ciocoi, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova. El a spus că cele două state au viziuni comune asupra lucrurilor care se întâmplă în regiune. Care ar fi aceste...
Să vedem ce ar putea avea în vedere domnul Ciocoi. Problema regiunii este aflarea trupilor ruse prin Istru, în Republica Moldova și necesitatea retragerii acestor trupe. Deci pornesc un șir de probleme. Dacă domnul Ciocoi consideră că Budapesta e pe aceeași poziție, adică trupele ruse nu trebuie retrase sau vor fi retrase după ce se va găsi o soluție politică finală
pentru reglementarea transnistreană,
așa cum vrea Moscova, deci ca să precizăm, dacă se va găsi o soluție care îi place Moscovei, atunci Moscova va retrage trupele. Dar asta ar însemna că Republica Moldova nu mai vede integrarea europeană în vecii vecilor.
Chiar dacă Ungaria o va ajuta să parcurgă acest drum?
Da, dar nu o va ajuta, fiindcă așa înțeleg că Ungaria de fapt declară una, dar sprijină altceva.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Într-un raport anual despre respectarea drepturilor omului, organizația ILGA Europe atestă o creștere bruscă în 2019 a folosirii discursului urii îndreptat împotriva comunității LGBT de către persoane publice în mai multe țări, inclusiv Polonia, Bulgaria, Turcia, Grecia, Spania, Portugalia, Finlanda. Acest discurs produce consecințe reale asupra comunității LGBT, atacuri verbale și fizice în creștere, se spune în raport. Despre partea consacrată Republicii Moldova și despre un recent sondaj de opinie printre locuitorii capitalei cu privire la comunitatea LGBT, relatează Ala Ceapai.
Raportul ILGA Europe, în capitolul referitor la Moldova, constată că, deși în 2019 comunitatea LGBT a fost ținta limbajului urii și a unor știri false defăimătoare, dreptul la libera întrunire i-a fost în mare parte respectat. Marșul Solidarității din luna mai anul trecut a decurs fără incidente, în pofida unor contramanifestații organizate de grupuri religioase. În premieră, un deputat, și anume Dumitru Alaiba, a participat la marșul comunității LGBT, iar în paralel a avut loc un festival în sprijinul familiei tradiționale organizat de președintele Igor Dodon, se menționează în raport. Autorii amintesc despre cazul avocatei Doina Ioana Străisteanu, a cărei mașină a fost incendiată în mai 2019. Se precizează că avocata a fost hărțuită și amenințată cu moartea în trecut pentru activitatea ei de apărare în instanța a persoanelor LGBT. Raportul mai include un caz în care un polițist a înscenat o întâlnire falsă cu trei bărbați gay pe care i-a perchiziționat și interogat și le-a ținut o lecție de morală. Ofițerul a cerut bani de la bărbați în schimbul eliberării lor. Cazul se află la procuratură. Datele centrului GenderDocMe, organizație moldoveană care apără drepturile comunității LGBT, arată că discursul de ură și hărțuirea în instituțiile de învățământ sau în propria familie sunt cele mai dese forme de discriminare a persoanelor LGBT din Moldova. Organizația a publicat astăzi un sondaj despre percepțiile față de minoritățile sexuale ale locuitorilor capitale, cu vârste cu prinse între 25 și 45 de ani. Mai mult de jumătate dintre respondenți au atitudini negative față de această comunitate. Cota acestora e mult sub cea invocată de unele fețe bisericești sau politicieni care declară cu diverse ocazii că marea majoritate a populației ar respinge homosexualitatea, spune Angela Frolov, coordonatoare de program în cadrul centrului GenderDocMe. Ea spune că atitudinile negative s-ar datora întâi de toate necunoașterii.
Când nu cunoști, când nu știi despre ce este vorba și când mai auzi de la persoane cu autoritate doar lucruri negative în adresa unui grup, evident că trăiești cu această frică și ai acest sentiment negativ față de un grup întreg.
Datele sondajului arată că respondenții care spun că cunosc persoane LGBT au în general atitudini pozitive față de această comunitate. Cota celor cu atitudini pozitive rămâne încă mică, de doar 7%, iar 3 din 10 respondenți au atitudini neutre față de minoritățile sexuale. La capitolele percepția față de comunitatea LGBT și respectarea drepturilor acesteia, Moldova nu stă chiar prost comparată cu statele din regiune, spune Angela Frolov.
Dacă vorbim de țările post-sovietice, atunci Moldova este cam pe unul din primele locuri, în afară de țările baltice. Comparând cu Ucraina, Rusia, Kazahstan, mai ales comparând cu Uzbekistan, Georgia, în Moldova situația și la nivel legislativ și la nivel de atitudini sociale este mai pozitivă. Dacă să vorbim de România, România este puțin mai înainte, pentru că în România acum se discută și la nivel de CEDO, de exemplu, și posibilitatea de a încheia parteneriate pentru persoanele LGBT.
Sondajul publicat azi de centrul GenderDocMe a fost realizat doar în Chișinău din considerente financiare. Datele diferă mult de cele constatate în alte măsurări sociologice realizate la nivel național anii trecuți. De exemplu, un sondaj al Pew Research Center realizat în 2017 arată că 92% dintre moldoveni consideră că homosexualitatea nu ar trebui acceptată de societate. Un alt sondaj realizat în 2016 de CBS Saxa constată că homosexualitatea este respinsă de 87% dintre respondenți, față de 55% cât arată proaspătul sondaj. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Platforma DA a anunțat astăzi că se mai gândește pe cine va susține în alegerile parlamentare noi din luna martie, în circumscripția uninominală Hâncești. Alegeri care sunt considerate o repetiție pentru prezidențialele de la toamnă și care au produs deja tensiuni între partidele pro-europene. Inițial, Platforma DA era dispusă să-l sprijine pe Grigore Kobzac din partidul aliat PAS al Maiei Sandu. Dar când PAS a desemnat o candidată pe fosta ministra justiției, Olesea Stamate, și l-a dat afară pe Kobzac, Platforma DA a spus că se mai gândește și ea, relatează Liliana Barbăroșie.
Unii membri din echipa lui Andrei Năstase nu ascund că îl consideră pe Kobza candidatul cu cele mai bune șanse de a învinge în viitoare competiție de la Hâncești, pentru că, spun ei, este originar de acolo, s-a dovedit a fi un deputat curajos în vechiul mandat din legislativ și a avut un scor electoral bun la ultimele parlamentare, când a ieșit pe locul 2, fiind avansat doar de un democrat puternic sprijinit administrativ de democrații aflați atunci la putere. Șeful grupului parlamentar al formațiunii, Alexandru Slusar, a sugerat că partidul nici nu ar vrea să provoace un conflict serios cu aliații săi din Pasai Maesandu, dar nici să admită un eșec al dreptei pro-europene în viitorul exercițiu electoral.
Pe de o parte, dacă nu susținem candidatul PAS, riscăm înrăutățirea relațiilor, riscăm să apare niște animozități pe plan de colaborare, chiar dacă noi suntem două partide diferite, dar am colaborat 4 ani și am făcut și lucruri bune. Pe de altă parte, este circumscripția cu electoratul mai mult pro-european, unde stânga niciodată nu a avut rezultate bune. Și sub acest aspect, important să fie menținut acest scor. Să nu admitem câștigul socialistului, deoarece în ajunul prezidențialelor, victoria unui candidat al lui Dodon ar arăta prost sub aspectul imaginii, sub aspectul psihologic, dacă doriți.
Slusar mai afirmă că decizia referitoare la ce candidat va obține sprijinul PPDA va depinde în mare măsură și de părerea activiștilor locale ai formațiunii. Părere importantă, măcar și de motiv, că sunt cei care nemijlocit vor trebui să facă campanie. Criticii spun însă că disputa curentă face rău pro-europenilor atât în perspectiva scrutinului din Hâncești, cât și a celui prezidențial de la toamnă. Din ce se știe deocamdată, locul rezervat circumscripției Hâncești în legislativ, devenit vacant, urmare a retragerii fostului deținător, democratul Vladimir Botnar, va fi disputat, în afară de Stamate și Kobzac, între Ion Mereuță din partea PD, Ștefan Gațcan din partea socialiștilor, candidatul blocului Unirea Dorin Chirtoacă și candidatul partidului Șor Vitalie Balinski. Probabilitatea ca formațiunea lui Năstase să înainteze un propriu candidat nu mai poate fi luată în calcul, dat fiind faptul că termenul legal rezervat procesului de pregătire pentru înregistrare s-a epuizat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica săptămânală despre NATO, având astăzi ca temă ample manevre militare pregătite de alianță. La ora 21 ascultați sinteza zilei. O să relatăm între altele despre planurile de refacere a sistemului de irigare. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv materialele proiectului Antinostalgia, tocmai intrat într-un nou sezon.
Antinostalgia privind spre viitor este un proiect al Europei Libere în care timp de mai multe luni jurnaliștii noștri au călătorit prin diferite localități însoțiți de oameni de cultură și istorici, organizând dezbateri despre lecțiile trecutului comunist în Republica Moldova și în alte țări. O nouă ediție a proiectului începe săptămâna aceasta. La radio o prefațăm cu un scurt fragment dintr-un interviu al Linei Greu cu Janeta Ozolina, profesoară universitară letonă care a consiliat-o pe fosta președintă a Letoniei, Vikie Freiberga.
Spuneți-mi, vă rog, care este rețeta pentru a nu repeta greșelile trecutului?
Cred că e cea mai grea întrebare pe care mi-a spus-o azi. Nu există o rețetă unică despre cum să eviți o glorificare inutilă a trecutului. Eu cred că tinerii trebuie să privească către momentul prezent și dacă nu le convine ceea ce au în prezent, contextul în care sunt puși, atunci să știe clar ce viitor își doresc pentru ei și pentru copiii lor. Și eu cred că nimeni nu-și dorește să revină într-un trecut așa cum a existat el în vremurile sovietice, când trebuia să te gândești ce spui, când trebuia să te porți frumos ca să ai posibilitatea să călătorești în străinătate, când exista un singur partid politic și nu aveai dreptul să-ți creezi o organizație proprie. Și pot să-mi amintesc încă multe și multe alte lucruri. Pentru tineri există o singură cale. Este calea spre viitor. Și ei singuri trebuie să decidă în ce viitor vor să trăiască.
Este путь в будущее, и они сами должны определять, в каком будущем они хотят жить.
Un fragment din interviul cu Janeta Ozolina, profesoară universitară letonă și fostă consilieră prezidențială, intervievată de Lina Grâu în proiectul Antinostalgia. O nouă ediție a acestui proiect începe așadar pe 6 februarie, joi, cu o dezbatere găzduită de Liceul Teoretic Alexei Mateevici din Căușeni, iar seara, în aceeași zi, va avea loc o întâlnire cu tinerii la Tucano Coffee din Chișinău. Invitați la dezbateri sunt scriitoarea Ana Blandiana și politolog Marc Mazureanu. Alte dezbateri vor avea loc vineri pe 7 februarie.
Îngrijorați de iarna secetoasă, reprezentanții Ministerului Agriculturii, ai unor asociații de irigatori și ai donatorilor s-au adunat la o conferință la Chișinău pentru a lua în discuție cum pot fi reabilitate și folosite vechile sisteme de irigare. Există 88 de asemenea sisteme de producție sovietică, iar 10 au fost renovate în anii 2010-2015 într-un program costititor finanțat de Statele Unite. În ce stare se află celelalte și ce planuri se fac în privința lor? Relatează Diana Răileanu.
Sistemul de irigare din satul Gura Bâcului din raionul Aneninoi a fost construit încă în perioada sovietică, dar continuă să fie funcțional, spune cu mândrie Anatolie Cerlenco, directorul executiv al Asociației Utilizatorilor Sistemului de Irigare din localitate. Din asociație fac parte peste 50 de membri. În urmă cu câțiva ani, instalația a fost preluată de la stat pentru o perioadă de 30 de ani.
Și vreau să spun că să administrez, să exploatez așa un sistem, e o plăcere, nu chiar așa, de mare. Avem de-a facere cu utilaj de pe anii 70-80 al secolului trecut, despre randamentul cărora cred că nici nu face de discutat. Vesele distribuții avariate, vechi, niciun fel de agricultură, mai ales în condițiile climei de astăzi, fără irigare, asta e, să mă iertați de expresie, pierdere de timp și de bani.
Din cele 88 de sisteme de irigare din țară, 10 au fost renovate între anii 2010-2015 cu sprijinul guvernului american, în cadrul programului Compact. Printre acestea se numără și sistemul din satul Jor de Jos, Orhei. Agricultorul Petru Maler, proprietar al unei livezi de 200 de hectare și 500 de hectare de terenuri agricole, este liderul acestei asociații. El a calculat că reabilitarea sistemului de irigare a făcut posibilă dublarea producției recoltate.
În ultimii 3 ani de când folosim sisteme de irigare mai intensiv și am investit în sisteme de irigare, ne extindem de la 20 de hectare de legume la 50-60 hectare anul acesta. Și o calitate de superioară, ca până la urmă consumatorul final să aibă plăcere să mănânce ceva din produsul Moldova. Vedem singur că mai mult de 6-7 luni de zile nu avem precipitații practic în Moldova, că nu grăim de țări de vecini. Dirigane, în ultimii 2-3 ani, cum? O schimbat mult în gospodărie mea.
Investițiile masive făcute în sistemele de irigare din Republica Moldova nu sunt suficiente ca să îndestuleze cererea sectorului agricol. Anul trecut au fost asigurate cu apă doar 10% din terenurile agricole din țară. Una din probleme constă în faptul că fermierii nu au suficienți bani ca să modernizeze rețelele preluate de la stat. În consecință, sistemele funcționează la cote minime. Pe de altă parte, directoarea executivă a Fondului de Dezvoltare Durabilă, Valentina Badrajan, susține că în anumite localități, dimpotrivă, agricultorii evită să utilizeze sistemele moderne de irigare, preferând să practice agricultura rudimentare, lăsând de izbeliște investițiile făcute.
Mai sunt rezerve în utilizarea unor suprafețe irigate, pentru că, practic, în unele sectoare, cum ar fi parte de sud a Republicii, zona Chircani, Zărnești, Filipeni, acolo, practic, percursul a ultimii 2 ani n-au irigat deloc agricultorii, dar s-au ocupat de consolidarea terenurilor. Este binevenită consolidarea terenului, dar nu poate un sistem de irigare care a fost reabilitat să nu fie utilizat. Da, ei practică tradițional culturi cerealiere, culturi tehnice, dar când ai un sistem de irigare performant, este cazul și este stringent ca dumnealor să treacă la culturi de valoare adăugată înaltă.
În 2019, cu sprijinul Fondului de Dezvoltare Durabilă și USAID Moldova, au fost oferiți aproape 400.000 de dolari pentru mici proiecte de îmbunătățire a sistemelor de irigare existente. Adjunctul directorului Agenției Apele Moldovei, Radu Cazacu, a tras atenția că din cauza iernii secetoase, în acest an Republica Moldova riscă să se confrunte cu o recoltă redusă în agricultură. Iată de ce, spune demnitarul, calamitățile naturale, tot mai frecvente, ar trebui să-i determine pe proprietarii de terenuri agricole să opteze pentru sisteme performante de irigare, care nu mai sunt un lux, ci o necesitate vitală. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul general NATO Jens Stoltenberg A trebuit să dea asigurări Rusiei că viitoarele manevre militare ale alianței de pe continent, care se numesc Defender Europe, apărătorul Europei, și vor fi cele mai mari de la încheierea războiului rece încoace, nu sunt îndreptate împotriva Rusiei. Circa 37.000 de soldați din 18 țări vor participa în mai și iunie la manevrele intitulate Defender Europe și aceasta va fi cea mai mare desfășurare de trupe americane și de armament în Europa de 25 de ani încoace. Primele trupe britanice au ajuns de altfel chiar astăzi, marți 4 februarie, în Belgia. Dar Defender Europe nu e îndreptată împotriva nimănui, a spus Stoltenberg. Manevrele vin, desigur, pe fundalul experienței deja depășite a retragerii armatei și armamentului american din Europa. În euforia căderii comunismului acum 3 decenii, Statele Unite și-au retras grosul trupelor, lăsând Europa vulnerabilă în eventualitatea unui atac interior sau exterior. Statele Unite vor muta de altfel în Europa în următoarele luni 20.000 de militari ca parte a noii strategii a NATO. Aceasta ar trebui să pună capăt teoretic îndoielilor aliaților europeni în legătură cu predispoziția Statelor Unite de a interveni într-o apărare a europenilor conform articolului 5 al cartei NATO, asta după ce Donald Trump tratase alianța de învechită sau inutilă, obsolet. După ce însă Germania și ceilalți membri ai alianței s-au angajat să își ridice cheltuielile destinate apărării spre acei 2% din produsul intern brut la care s-au angajat în unanimitate toți cei 29 de membri ai NATO, criticile lui Donald Trump au încetat, el preluând asta ca pe un exemplu de reușită personală. În realitate, impulsul pentru membrii NATO de a-și spori cheltuielile apărării nu a fost atât discursul moralizator amenințător al lui Trump, cât ocuparea Crimeei de către Rusia lui Putin în 2014, când s-a văzut că Rusia e gata să nu mai respecte pe față frontierele garantate de acordurile de la Helsinki. Pe plan psihologic, asta e cu atât mai important, cu cât țările baltice, Estonia, Letonia și Lituania, sărbătoresc anul acesta 30 de ani de independență și, cu toatele, au importante minorități rusofone și se tem de un război hibrid, cum e cel pe care Rusia l-a dus în Crimea și în Donbas, în Ucraina. O parte importantă din manevrele Defender Europe se va duce de altfel în aceste 3 țări, iar Rusia este invitată să trimită observatori. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Cea mai mare parte a apei din robinetele și fântânile din Moldova nu este bună pentru a fi consumată. Conținutul mărit de nitrați, bor și ftor provoacă probleme grave de sănătate, iar uneori și intoxicații acute. Încă acum 10 ani, adunarea generală a ONU a declarat dreptul fiecărui om la apă potabilă sigură. Însă în Moldova, acest drept deocamdată se încalcă în mod sistematic. Ce nu e în regulă cu apa din Moldova și cum ea a devenit moartă? De ce încă nu au avut efect investițiile de milioane și cum totuși poate fi ameliorată această situație? Aflați în articolul Newsmaker. Peste 200.000 de evrei omorâți, cel puțin 10.000 de romi torturați până la moarte sau împușcați. Așa arată matematica Holocaustului de pe teritoriul Basarabiei și al Moldovei moderne. Încă nu se obișnuiește să se vorbească despre aceasta. În Moldova încă mulți nu știu nici măcar ce înseamnă Holocaust și mai ales nu bănuiesc că așa ceva s-a întâmplat în țara noastră. Despre aceasta și despre alte încercări de a nu permite dispariția amintirilor despre cei decedați într-un nou podcast Newsmaker. Ce fel de politician de Moldova puteți fi? Pentru a răspunde la întrebarea dacă ați putea supraviețui într-un blockbuster politic moldovenesc, treceți testul Newsmaker.
Cu temele portalului Newsmaker ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Tot acolo, materialele proiectului Antinostalgia privind spre viitor, tocmai intrat într-un nou sezon. Este un proiect al Europei Libere în care, timp de mai multe luni, jurnaliștii noștri au călătorit prin diferite localități, însoțiți de oameni de cultură și istorici, organizând dezbateri despre lecțiile trecutului comunist. O nouă ediție a proiectului așadar începe săptămâna aceasta, pe 6 februarie. Punem punctul aici. Eu sunt Alexandru Eftode și împreună cu Ana Serafin vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.